Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 21 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით საქართველოს საგარეო კურსი უცვლელია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ალასანიას უწოდა ავანტიურისტი თავდაცვის მინისტრი. ბარაკ ობამა შეესწრება უფლებამოსილების მოპოვებას ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ნატოს ლიდერები პირობას დებენ, რომ გაგრძელდება ავღანეთის მხარდაჭერა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა უსაფუძვლო უწოდა მოსაზრებებს იმის შესახებ, რომ ქვეყნის ევროატლანტიკურ განვითარებას რაიმე საფრთხე ემუქრება. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებებს ქვეყნის პარლამენტი განსაზღვრავს და მას ეს კურსი განსაზღვრული აქვს არაერთხელ, მათ შორის 2014 წლის ივლისში.
თუ რაიმე საფრთხე და რაიმე პრობლემები შეექმნა ამ კურსის აღსრულებას, ეს არის ბოლო დღეების განმავლობაში ამ მიმართულების წამყვანი მინისტრების მიერ თანამდებობების დატოვება სხვადასხვა მიზეზით, სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებით და ამან რა თქმა უნდა შექმნა პრობლემები ამ კურსის აღსრულების მიმართულებით.
განცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი გამართა მთავრობის სხდომა, რომელსაც ესწრებოდა ყველა მინისტრი გარდა სამეულისა, რომლებიც თანამდებობიდან გადადგნენ. ირაკლი ალასანია თავდაცვის მინისტრი კი პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა. ირაკლი ალასანიას გადაყენებას და მის მიერ გამოთქმულ კრიტიკას ირაკლი ღარიბაშვილის სამთავრობო სხდომაზეც გამოეხმაურა.
ერთი ავანტიურისტი და უჯგუო მინისტრი ამბიციური ჩამოგშორდა და მეცუდი ძარკვიან მომხდარ. იმედაქ გავიხსენო, რომ ერთადერთი ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ღიად ლობირებდა და მფარველობდა ნაციონალებს, იყო ირაკლი ალასანია.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს მთავრობის სხდომაზე, რომლის შემდეგაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ქვეყნის ევროატლანტიკური არჩევანი უცვლელია და რომ სულ მალე დაკომპლექტება როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ასევე ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლებელია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამარ ბერუშაშვილმა დაიკავოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტი. ახალი ამბების გამოშვებას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ ჩვენს გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ კონგრესთან ერთად იმუშავებს ახალი უფლებამოსილების საკითხზე ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. ობამამ ამ საკითხზე ისაუბრა 5 ნოემბერს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მისმა დემოკრატიულმა პარტიამ წარუმატებლობა განიცადა შუალედურ არჩევნებში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ქაბულში ვიზიტისას პირობა დადო, რომ ალიანსი გააგრძელებს ავღანეთის მხარდაჭერას მას შემდეგ, რაც წლის ბოლოს დასრულდება უცხოელი ჯარისკაცების საბრძოლო მისია ამ ქვეყანაში. სტოლტენბერგის თქმით, ნატოს ჯარების ნაწილი 12,500-მდე სამხედრო მოსამსახური ავღანეთში დარჩება ავღანელი ჯარისკაცების გასასვლელად და დასახმარებლად. რუსული რუბლი ეს კურსი დღესაც შემცირდა და დოლართან და ევროსთან მიმართებით მორიგ სარეკორდო მაჩვენებელზე დაეცა. მოსკოვის ბირჟაზე დოლარი დღეს დილით 45.96 რუბლი ღირდა, ევრო კი 46.77 რუბლი. კრემლის განცხადებით ბრალდება, რომ რუსი ბიზნესმენი გენადი ტიმჩენკო შესაძლოა ფულის გათეთრებაში მონაწილეობდა, გაოცებას იწვევს და აღიქმება შეტევად პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ. კრემლის პრეზიდენტი დიმიტრი პესკოვი ამ შინაარსის განცხადებით გამოეხმაურა გაზეთ Wall Street Journal-ის პუბლიკაციას, რომლის თანახმადაც შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, გამოიყენა თუ არა ტიმჩენკოს კომპანიამ შეერთებული შტატების საფინანსო სისტემა რუსეთში კორუფციული გარიგებით ნაშოვნი ფულის გასათეთრებლად. თქვენ მოითმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცანით. ჩვენს ეთერს კი განაგზობს სომხური რედაქციის მიერ მომზადებული პროგრამა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կառավարության նիստի ժամանակ հանդես է եկել առաջարկությամբ երկու նոր նախարարություն ստեղծելու։ Կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նպատակով կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին առաջարկվել է անհապաղ այս մասին օրինագիծ ներկայացնել ազգային ժողովի հաստատմանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյան։
Հայաստանի կառավարությունը կառուցվածքային փոփոխությունների է ենթարկվելու։ Միավորվելու են տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները, ինչպես նաև ստեղծվելու են նոր նախարարություն՝ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների։ Գործադիրի այսօրվա նիստի սկզբում կառուցվածքային այսպիսի փոփոխությունների առաջարկությամբ հանդես եկավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Կառավարությունը հավանություն տվեց առաջարկին, ընդունեց նախագիծ Հայաստանի կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ, այդ նախագիծը ճանաչեց անհետաձգելի և ուղարկեց ազգային ժողով։ Նշենք, գործադիրի նիստում որևէ խոսք չեղավ նոր փոխվարչապետի մասին։ Չնայած մամուլում շրջանառվող տեղեկությանը, որ փոխվարչապետի պաշտոնին հավակնում են ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն ու տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, բայց երեք շաբաթ առաջ այդ ու տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Արմեն Գևորգյանի աթոռը շարունակում է թափուր մնալ։ Թե ով է գլխավորելու տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, այսօր պարզ չդարձավ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ իր համար անակնկալ էր երկու նախարարությունները միացնելու որոշումը։
Դուք եք ղեկավարելու նոր նախարարությունը։
Ես տեղյակ չեմ, դա նախագահ և վարչապետը
կորոշի։ Կարծում եք, որ ավելի արդյունավետ կդառնա երկու ոլորտների կառավարությունը։
Կարծում եմ, այո, ես կարծում եմ,
պատրաստ եք, բայց ղեկավարել նաև տարածքային կառավարման նախարարությունը, պարոն Երիցյան։
Գիտեք, եկեք այդպեսի հարցեր չտանք, որովհետև պատրաստ ենք մենք, մեր արժե դրած խնդիրները կատարում ենք,
եթե մեզ
մեզ ոչ, ես տեղյակ չեմ, եթե մեզ կհանձնարեն, ուրեմն կղեկավարենք, եթե ոչ, ուրեմն ոչ։
Հարցին, թե որքանով են համատեղելի երկու նախարարությունները, նախկին ՕԵԿ-ական նախարարը այսպես պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ համատեղելի են, որտեղ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր գործառույթները կկատարի, կատարում էր, և հիմա արդեն միացումից հետո արդեն համատեղ աշխատանքները կկատարվեն, և հիմնականում փրկարարները աշխատում են մարզերում, հիդրումեց, ես միքսարայությունները մշտապես համագործակցում
և կարծում։ Բայց գյուղնախները մարզերում շատ աշխատում։
Դե
գյուղնախարությունը։
Դե գիտեք, արդեն հարցերը, անհետ հարցերը։
Արմեն Գևորգյանի գնալուց հետո կա պարզվեց, որ ավելի արդյունավետ կլինի կառավարումը։
Ես չգիտեմ, երբ է պարզվել։
Հանրապետականի փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, թե ինչ հարցերով է զբաղվելու միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունը։
Նոր նախարարությունը, նոր ստեղծվելիք նախարարությունը, կարծում եմ, իր առաջնային արտականության պատասխանատվության դաշտում կպայի ԵՏՄ-ի հերոսական տնտեսական միության անդամակցության հետ կապված գործառույթները, հարցերը։ Կարծում եմ, նաև նոր նախարարությունը կզբաղվի Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության նոր օրակարգի մշակման, հատկապես տնտեսական ոլորտում ԵՄ-ի հետ նոր որակի և նոր տեսակի հարաբերությունների իրականացման։ Երբ որ դուք գաք իշխանության մի օր, գուցե ես դա չտեսնեմ, բայց այդպիսի տրամաբանությամբ կանեմ։
Պաշտոնական հաստատում դեռ չկա, սակայն շրջանառվող տեղեկության համաձայն նոր նախարարությունը ղեկավարելու է վարչապետի գլխավոր խորհրդական ֆինանսների նախկին նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։ Հնարավոր է էկոնոմիկայի նախարարությունը ընդգրկվի միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարության կազմում, դիմեցինք Աշոտյանին։
Որքանով է ճիշտ, որ ես նման հարցերին պատասխանեմ, զուտ բարոյական տեսակետից, կարծում եմ իմ մանդատը չէ դա։
Վերջում նշենք, որ էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը լուր դուրս եկավ կառավարության շենքից, անպատասխան թողնելով լրագրողների հարցերը։
Կառավարության այսօրվա նիստում նաև Վայոց Ձորի նոր մարզպետ է նշանակվել, Հարություն Սարգսյանը։ Կրկին խոսափողը փոխանցում եմ Սարգիս Հարությունյանին։
Վայոց Ձորի նորանշանակ մարզպետ Հարություն Սարգսյանի խոսքով իրեն նոր պաշտոնին նշանակել են ՀՀԿ-ին նվիրված լինելու համար։ Նախկին մարզպետ Էդգար Ղազարյանը երկու շաբաթ առաջ հրաժարական էր ներկայացրել և նշանակվել է Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան։ Կառավարության նիստից հետո Հարություն Սարգսյանը շփվեց լրագրողների հետ։
Ձեր կարծիքով որ արժանիքների համար է մարզպետ
ծրել։ Աշխատանքային փորձ է։
Որ ՀՀԿ-ին նվիրված է, հա, դրա համար։
Ընդհանրապես։
ՀՀԿ-ին նվիրված է։
Իհարկե։
Ո՞ն մարզպետ։
Ոչ միայն ՀՀԿ-ին նվիրված։ Իհարկե, ՀՀԿ-ին քաղաքական որոշում էր սա։ Բայց նաև ես ունեմ աշխատանքային փորձ, կենսագրություն, տարբեր փոստեր զբաղեցնելով, տիրապետում եմ մարզի ընդհանուր բոլոր խնդիրներին։
Մարզպետ ասաց, բազմանշանակ ասաց, որպեսզի արդարացնեք Սերժ Սարգսյանի և կառավարության հույսերը։ Միգուցե նա նկատի ուներ, որ առաջին հերթին կուսակցական գծով հույսերը։
Ես
չգիտեմ, դուք բան ինչի նկատի ունեք կուսակցության շահերը, ինչու չէ նաև կուսակցության շահերը, բայց առաջին հերթին ժողովրդի հետ աշխատելու այդ վստահությունը, իմ ժողովրդի, Վայոց Ձորի ժողովրդի, ես Վայոց Ձորից եմ, Վայքիցի եմ, ապրել եմ այնտեղ, ապրելու եմ և ժողովրդի հետ հարաբերվելու եմ այնպես, ինչպես հարաբերվել եմ քաղաքապետ ժամանակ։
Ինչ եք անելու, որ նախկին մարզպետը չէր անում, ինչ եք կարծում։
Ես բան մարզպետի իրավունքները նախկին մարզպետը վատ չի արել, մարզպետը իր իրավունքները և պարտականություններն ունի, մարզպետը մարզում, ընդհանրապես կատարելու եմ մարզպետի իրավունքները։
Երեք որ հարցը ներկայացվեց հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում, դուք ներկայ էիք և ինչքան հասկանում եմ, ինչ ասվեց կուսակցության, երբ որ կուսակցության նպատակներն էր դրվում, ձեր առջև ինչ խնդիրներ դրեց, կուսակցության ինչ նպատակներ պետք է մարզում իրականացնեք։
Իմ առջև նոր չէ, որ պետք է խնդիր դրվեր, կուսակցության շրջանայինի խորհրդի նախագահն եմ, հա, Վայքի տարածաշրջանի։
Հանրապետության նախագահը ինչ ասաց, այն ինչ պետք է անեք դուք հանրապետականի համար մարզում, միգուցե առաջի քարտությունների հետ
շփվեք, ժողովրդի հետ աշխատեք, ժողովրդի վստահություն ունենան։ Հարցրեք իմ բնակիչներին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր սահմանների պաշտպանությունը մեր երկրի անվտանգության կարևորագույն խնդիրն է, որն իրականացվում է Հայաստանի և Արցախի պաշտպանական բանակների զորամիավորումների շնորհիվ։ Ահա հենց այս օրերին էլ համատեղ զորավարժություններ են իրականացվում սահմանների անձեռնմխելիությունն առավելագույն պահպանելու համար, պատմում է Հովհաննես Շողոգյանը։
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը այս օրերին լայնամասշտաբ զորավարժություններ են իրականացնում։ Այդ լուրը ազատության հետ զրույցում հաստատեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պլանային զորավարժություններ ունեն, որոնք տարեց տարի իրենց բնույթով, խորությամբ, մասնագիտական առանձնահատկություններով ժողովրդի պահանջների կատարելագործում են։ Այդ զորավարությունները բազմաբովանդակ ու բազմաբնույթ են, ինչպես զինված ուժերի մասնակցությամբ համտեսել պահեստազորի։
Նպատակը այս զորավարությունների ո՞րն է։
Ցանկացած զորավարության նպատակ զինված ուժերի մարմնագիտության բարձրացումն է ուղղված։
Նաև պահեստազորի հավաք է
տեսնում։ Պահեստազորը ես եմ կարող ձեզ ոչ հաստատել, ոչ հերթել պահեստազորի հստակ հավաքի կամ քանակի մասին, բայց պահեստազորը ևս զինված ուժերի մաս է կազմում։
Ասում են, որ աննախադեպ են զինտեխնիկայի քանակով։
Ինչպես նշեցի արդեն, այսպարի զորավարությունների բնույթ բովանդակությունը տարելավում։
Մեր հարցին, թե արդյոք զորավարժությունները պայմանավորված են սահմանին առկա լարվածությամբ, Հովանիսյանը պատասխանեց, թե դրանք պլանային զորավարժություններ են, իսկ իրավիճակը սահմաններում համեմատաբար հանգիստ է։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով, Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվող լայնամասշտաբ զորավարժությունները կապված չեն օգոստոսին հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրված լարվածության հետ, քանի որ նմանատիպ լայնամասշտաբ զորավարժություններին պատրաստվում են ամիսներով։
Տարբեր պատճառներով, եւ ռազմական եւ քաղաքական պատճառներով մենք տեսնում ենք էսկալացիայի որոշ նվազում, եւ կարծում եմ, որ այս քաղաքական առումով որը տրամաբանական չէր լինի, որ դա ասենք Հայաստանը փորձեր հետագա ինչ-որ էսկալացիա անել, եւ եթե դուք նայեք ինֆորմացիան դաշտը, ասենք այն ձևով, որ դա մեկնադարում հայկական կողմից, երևում է, որ դա հնարավորինս փորձում են ցույց տալ, որ դա պլանային է, դա երկարաժամկետ ինչ-որ աշխատանքի արդյունք է, այլ ոչ թե ինչ-որ ֆորս մաժորից բխող իրավիճակ։
Նախկինում դեռ խորհրդային տարիներին Երևանը կանաչապատ պատրաշալի այգիներով քաղաք էր։ Հիմա այդ ամենը միայն ավակ սերնդի մտապատկերում է, քանի որ անկախության հենց առաջին տարիներին Ղարաբաղյան պատերազմի պատճառով Երևանը զրկված էր լույսից, ջերուցումից, և հենց այդ ժամանակներում մարդիկ կարողանում էին մի կերպ գոյատևել փայտյա վառարաններում, որպես վառելիք, գործածելով այգիներից և փողոցներից կտրած ծառերն ու ճյուղերը։ Իսկ տարիներ անց էլ արդեն կանաչի տեղը գրավեցին համատարածրճարները, էլիտարշենքերը, հյուրանոցները, սեփական դղյակներն ու պալատները, ինչպիսիք օրինակ հաղթանակի զբոսայգու կեսը գրաված հսկայական առանձնատներն են։ Իհարկե, ամեն տարի պետությունը բազմիցս ծառատունք է կազմակերպում, բայց բնապահպաններն արդեն որերորդ տարին ահազանգում են։ Երևանը տարից տարի կորցնում է կանաչ տարածքները, որոնք իրոք արդեն օդի պես անհրաժեշտ են մեզ բոլորիս։ Լսենք Լեաննա Մնացականյանին։
Երևանի կանաչապատ տարածքները տարեց տարի նվազում են, չնայած այն բանին, որ քաղաքապետարանն իր բյուջեից հսկայական գումարները հատկացնում այդ տարածքները վերականգնելու համար։ Այս տարի, օրինակ, քաղաքապետարանը ըստ բնապահպան Ինգա Զարաֆյանի հատկացրել է մոտ 11.5 միլիարդ դրամ։ Զարաֆյանն ասում է, որ քաղաքապետարանը նախընտրում է էկզոտիկ երկրներից թուփու ծաղիկներ կրել ու կանաչապատ տարածքներն ավելացնելու փոխարեն դեկորատիվ միջոցներով գեղեցկացնել քաղաքի որոշ հատվածներ։ Նրա խոսքով միջոցների աննպատակային օգտագործման մասին են վկայում, օրինակ, Մաշտոցի պուրակում տնկված թանկարժեք ծառերը։
Երևանում անցյալ տարիներ մուծվել է Իրանից մեծ քանակով տույաներ, հենց քաղաքապետարանի պատվերով, և նրանք չկարողացան մեր ձմերը ուղակի, ոչինչ ասվել են, բան, այսինքն մենք կորուստ ունեցանք։ Ապա հարց առաջանում, ինչու՞ դու պետք է թանկարժեք ծառատեսակներ կամ թփի, այս դեպքում թփի տեսակներ տուաներ պետք է ներմուծես երկրի դրսից, երբ որ դու ունես տեղ շատ լավ և նորմալ և մեր պայմանների համապատասխան օրինակ գիհիներ։
Ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Լենա Նազարյանի, պատահական չէ, որ քաղաքապետարանը նախընտրում է ոչ թե մարզերից տնկիներ գնել, ինչը քաղաքի համար շատ ավելի արդյունավետ կլիներ, իսկ բյուջեի համար մատչելի, այլ պարզապես դրսից ներմուծել տարբեր թփեր և սերմեր։
Որաբար ինչպես է լինում, այն ընկերությունները, ովքեր ստանում են պետական պատվերներ, նրանք պատահական ընկերություններ չեն, և սովորաբար քաղաքապետարանի կամ աշխատակիցները կամ աշխատակիցների, իհարկե պաշտոն զբաղեցնող աշխատակիցների բարեկամներն են այդ ընկերության հիմնադիրները, և նրանք են ներմուծում և բնականաբար ստանում պետական պատվեր։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը հնարավորություն է ունեցել միայն ուսումնասիրել քաղաքապետարանի ներկայացրած 2003-ից 2007 թվականների տվյալները, քանի որ դրանից հետո կանաչապատ տարածքների հաշվառում չի իրականացվել։ Այս տվյալներն ակնհայտ փաստում են, որ կանաչապատ տարածքները էականորեն նվազել են։ Եթե օրինակ 2003 թվականին կանաչապատը եղել քաղաքի 12000 հեկտար տարածք ընդգրկող այգիների 73%-ը, ապա 2007-ին այդ թիվը կտրուկ նվազել է, հասնելով 29%-ի։ Այս ցուցանիշը 2007-ից մինչև այսօր էլ ավելի է նվազել, պնդում է փորձագետ աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր Հովիկ Սայադյանը։ Քաղաքն այժմ փոշու մեջ է քաղաքապետարանի, այսպես ասած, ծաղկային քաղաքականության պատճառով։ Սայադյանը, հաշվի առնելով վերոհիշյալ թվերը, ներկայացնում է, թե մեկ մարդու հաշվով որքան կանաչապատ տարածք կա։
Մի մարդու համար անհրաժեշտ է նորմալ, ասեն, գործունեության համար քաղաքում, որտեղ կա տրանսպորտ, արտոնաբերություն եւ այլն, առնվազն 16 քառակուսի մետր ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածք։ Եթե բնակչությունը ընդունենք 1,060,000, գնանք դեպի վերջի թիվը քառակուսի մետրը մեկ մարդու հաշվով, բնականաբար կիչնի կմոտենա 3.3-3.4 մետր քառակուսի։
Երևանի քաղաքապետարանից տեղեկացրին, որ այս տարի տնկվել է արդեն 40,000 ծառ, իսկ երկու օրից այդ թիվը կավելանա ևս 20,000-ով։ 2014-ի ընթացքում Երևանում նախատեսված է եղել տնկել 2,100,000 ծաղիկ։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը համոզված է, որ այս ծաղիկներով և դեկորատիվ թփերով քաղաքը զարդարել է, մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում, քանի որ հնարավոր չէ հաշվել, թե իրականում տարվա ընթացքում որքան տնկվեց, ինչ հաճախականությամբ և այլն։
Եվ կոռուպցիոն ռիսկ և ոչ պրոֆեսիոնալ և մասնագիտական մոտեցում, և մենք ունենք իրականում, ինչ որ ունենք, ասինքն մենք ունենք կանաչապատման ծառերով կանաչապատման տարածքների փոխարեն, մենք ունենք ծաղիկներ, որոնք իհարկե շատ սիրուն են, բայց նրանք ոչ մի այդպիսի ֆունկցիա չեն կարող կրել, որովհետև ոչ մի կլանում չկա։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, այն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակակիրթը փորձում է Վրաստանում իշխող կոալիցիայի փլուզումն ու դրան հաջորդելիք զարգացումները դիտարկել Հայաստանի շահերի տեսանկյունից, թերթը գրում է։ Ռուսաստանի կցորդի վերածող Հայաստանի պարագայում շատ կարևոր է, որ գոնե Վրաստանը պահպանի իր եվրոպական ուղին, որպեսզի գոնե այդ միջոցով տարածաշրջանում հավասարակշռություն ապահովվի, ինչը Ռուսաստանին կզրկի միանձնյա գործողությունների հնարավորությունից։ Մանդայնը, որ այդ գործողությունները սովորաբար ավարտվում են Թուրքիայի հետ Հայաստանի հաշվին կնքվող գործարքներով։ Եվ ինչքան էլ տարօրինակ հնչի այս հարցում Հայաստանի համար, այսպես ասած, կարևոր հույսերից մեկը Վրաստանի եվրոինտեգրացիայի հարթության մեջ մնալն է։ Ահա այս իմաստով մեզ համար ցանկալի է, որ Վրաստանում իրադրությանը տիրապետեն այդ ուղղության կողմնակից ուժերը, քանի որ սրանով նաև Հայաստանը, այսպես թե այնպես, իր անմիջական հարևանությամբ ունենում է Եվրոպա, ինչը Հայաստանի համար քաղաքակիրթ աշխարհում մեր հնարավորությունների վերականգնման վերջին հույսերից մեկն է։ Նույն թեման շոշափվում է նաև 168 ժամթերթում։ Արդեն անգամ եվրոպական քաղաքական շրջանակներում ու մամուլում մտահոգություններ են հնչում այն մասին, որ Վրաստանի Եվրոասոցիացիան իրական սպառնալիքի տակ է։ Այս պահին իհարկե դժվար է կանխատեսել, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները հարևան երկրում, սակայն դժվար չէ ենթադրել, որ այս դեպքում ևս գործունենք Եվրաասիականության հետ։ Ակնհայտ է, որ Վրաստանում նման զարգացումներով շահագրգիր է առաջին հերթին Ռուսաստանը, որը բնականաբար պատրաստ է ամեն ինչի հարավային Կովկասում եվրոպական հետք չթողնելու համար։ Հայաստանի դեպքում Ռուսաստանին դա հաջողվեց առանց մեծ դժվարությունների։ Վրաստանի Եվրոասոցիացիան կուրսի հնարավոր փոփոխությունն իրականում նաև Հայաստանին առնչվող սպառնալիք է, քանի որ եթե Ռուսաստանին հաջողվի ամբողջությամբ տապալել Վրաստանի Եվրոասոցիացիումը, Հայաստանը ըստ էության նաև ֆիզիկապես կզրկվի եվրոպական պատուհանից, գրում է 168 ժամթերթը։ Մեկնաբանելով այն իրողությունը, որ ներկայումս Բրյուսելը և Երևանը քննարկում են համագործակցության նոր հնարավոր ձևաչափերը, ժողովուրդ թերթը գրում է. Ինչ խոսք, եվրոպացիները այս ուշացած իմաստությունը ողջունելի է, և չի բացառվում, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ կարողանա դրանից քաղել որոշակի դրական արդյունքներ։ Արդեն իսկ այն, որ Եվրամիությունը Հայաստանին տրվող աջակցության չափը չի փոփոխել ասոցիացիան պայմանագրի նախաստորագրումից մեր հրաժարվելուց հետո, և ավելին, նաև շարունակում է նորանոր դրամական միջոցներ ուղղել Հայաստանում բարեփոխումների իրականացման ուղղությամբ, քիչ բան չէ։ Խնդիրն այն է, սակայն, որ հիմա, երբ եվրոպացիներն անընդհատ կրկնում են, թե իրենք պատրաստ են Հայաստանի հետ համագործակցությունը շարունակել և սպասում են Հայաստանի կառավարության ճշգրտումներին, թե ինչ ոլորտներում է դա հնարավոր, մեր կառավարության ձեռքերն այլևս կապված են, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ռուսաստանի պետդումային է ներկայացվել մի օրինագիծ, որով առաջարկվում է արգելել դոլարի շրջանառությունը, իսկ մարդկանց արգելել բանկերում դոլարային հաշիվներ ունենալ և ընդհանրապես դոլար պահել, ասենք տանը, բարձի տակ։ Դրանք հայտնաբերվելու դեպքում կարգրավեն, իսկ դոլարային հաշիվներն ինքնաբերաբար կփակվեն։ Մի խոսքով, ինչպես խորհրդային Երանելի ժամանակներում, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Իսկ ինչու է Հայաստանի համար կարևոր այս ամենը? Շատ պարզ պատճառով. ընդամենը երկու ամիս անց մենք նույն տնտեսական տարածքում ենք հայտնվելու, և այդ սահմանափակումներն ուզած-չուզած տարածվելու են նաև Հայաստանում, իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանում դոլարի լուրջ դեֆիցիտ է ստեղծվելու, կանխատեսում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի կառավարության միջնորդությամբ հայաստանյան խոշոր բանկերից մեկը բյուջետային երաշխիքով ավելի քան 5 միլիարդ դրամի հերթական վարկն է տրամադրել աշխատավարձի գծով Նայրիտի աշխատակիցներին ունեցած ամբողջ պարտքը մարելու համար։ Թե ով, ինչպես և ինչ միջոցներով է փակելու այդ և նախկինում այդ նույն սխեմայով կուտակված մի քանի 100 միլիոն դոլարի հասնող պարտքերը, հայտնի չէ։ Աշխատավարձի ամբողջ պարտքը փակելուց հետո Նայրիտիների մի զգալի մասը, եթե ոչ մեծամասնությունը, ազատվելու է աշխատանքից։ Նշենք, որ սա Նայրիտի վերագործարկման ուղղությամբ կառավարության մշակած ինչ-որ ծրագրի առաջին քայլն է։ Ծրագրի մասին մանրամասներն առայժմ չեն հրապարակվում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին բացենք մեր մշակութային էջը։ Քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը քաղաքապետարանի գեղարվեստական խորհրդի անդամ է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում, սակայն, պարզեց, որ գեղարվեստական խորհուրդը, որի կազմում են անվանի արվեստագետներ, փաստորեն առավել ձևական բնույթ է կրում, այսինքն խորհրդատվական մարմին է, բայց իրական ազդեցություն քաղաքապետարանի կողմից ընդունվող որոշումների վրա փաստորեն չունի։
Բայց այստեղ մի բայց կա, գերուսական խորհուրդը զուտ խորհրդակցական կազմակերպություն է, և մենք պարտադրելու կամ ինչ-որ մի բան անելու իրավունքը չունենք, դա արվում է ավելի մեզնից վերևներում։ Մենք որպես արվեստագետներ գնում նայում ենք, և մեր խորհուրդն ենք տալիս։
Ահա եւ Գարեգին Նժդեհի արձանի պարագայում հայտնի է, որ անկախությունից ի վեր նախկին Սպանդարյանի անվան հրապարակը վերանվանվեց Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, բայց այդպես էլ այնտեղ մինչեւ օրս կանգնած է մնացել հայտնի կոմունիստ Սուրեն Սպանդարյանի արձանը. Դրան բնական կլիներ կամ չվերանվանել հրապարակը Գարեգին Նժդեհ, կամ էլ վերանվանելուց հետո հանել Սպանդարյանի արձանը, փոխարինելով այն Նժդեհի արձանով։
Հիմա տեսեք, կա քաղաքաշինություն, կա քաղաք, կա փողոց, կա հրապարակ, չէ՞։ Այստեղ զավեշտալի մի իրողություն կա։ Կա Նժդեհի հրապարակ, բայց կանգնեցված է Սուրեն Սպանդարյանի արձանը։ Հիմա ինձ թվում է, որ մեր քաղաքացիների մեծ մասը կարծում են, թե Գարեգին Նժդեհն դա է, ինչ որ դրված է, որտեղ ոչ մեկը ոչ Սուրեն Սպանդարյանն ա տեսել, ոչ էլ Գարեգին Նժդեհին ա տեսել։ Այնպես որ եթե խիստ այդպես սահմանազատումը ճիշտ չի լինի, բայց ինչքանով ճիշտ է, որ հրապարակ կոչում են Նժդեհի անունով, բայց դրված է Սուրեն Սպանդարյան, զատում մենք գիտենք այդ մասին, հա։
Հիմա այլ ահա քաղաքապետարանը որոշել է վերջապես տեղադրել Գարեգին Նժդեհի արձանը, բայց ոչ թե նրա անունը կրող մետրոյի կայարանին հարող Գարեգին Նժդեհ հրապարակում, այլ այդ վայրից տրամագծորեն հակառակ վայրում, մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանին հարող, առայժմ անանուն փոքրիկ հրապարակում, որը գտնվում է հանրապետության փողոցում։ Երկու տարի առաջ արձանը քանդակելու համար քաղաքապետարանը մրցույթ է հայտարարել, ասում էր Թոկմաջյանը, որը նույնպես նախագիծ է ներկայացրել, բայց ընտրվել է քանդակագործ Գագիկ Ստեփանյանի նախագիծը։ Դե ինչ կա, որ բազմաթիվ քանդակագործներ են մասնակցում մրցույթին, կարող է մեկին ընտրվել, մյուսինը ոչ։ Իսկ թե ինչու է Գարեգին Նժդեհի արձանի տեղադրման վայրն ընտրվել ոչ թե Նժդեհի հրապարակը, այլ հանրապետության փողոցը, ապա պարզվում է մի պարզ պատճառով, որովհետև Գարեգին Նժդեհը իշխող հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսն է, ըստ Լևոն Թոքմաջյանի։
Դա հիմա ես ինչքան հասկացա, քանի որ Գարեգին Նժդեհը նաև հանրապետական կուսակցության ինչով գաղափարախոսությունն է, նրա փիլիսոփայական մտքերը, գաղափարները, չէ՞, նրանք ընտրել են Գարեգին Նժդեհ որպես իրենց կուսակցության համախոհ, ասեմ, որոշել են դնել հանրապետական փողոցի վրա։
Այս փաստը, սակայն, Լևոն Թոքմաջյանին և գեղարվեստական խորհրդի մյուս անդամներին ասում էր, այնքան էլ չի մտահոգում։
Այսօր ինձ ավելի ոնց ասեմ, շատ չի անհանգստացնում, կարող է եւ ստեղ լինի, ինչ ա եղել։ Ինձ ավելի շատ անհանգստացնում է քանդակի գեղարվեստական արժեքը, քանդակը որպես կերպար, որպես ոսաշունչ հայրենասերի ընդվզող մի տիպար, այս է ինձ ավելի շատ անհանգստացնում։
Քաղաքապետարանի գերազանցական խորհրդի անդամները գնացել են քանդակագործ Գագիկ Ստեփանյանի արվեստանոցը տեսնելու նախնական աշխատանքը եւ խորհուրդներ տվել որոշ փոփոխություններ անելու։
Տեսեք, նախնական տարբերակով ինքը սուր էր բռնել, հանկարծ որոշվեց ու սուրը պետք է հանվի։ Բանա խնդիր առաջանում, եթե երկու ձեռքը դրած էր սուրի վրա, հիմա ձեռքերն ազատվել է, հիմա ոնց անի։ Քանդակագործը ստիպած ինչ-որ լուծում գտավ, մեկը ծալեց, մյուսը առաջ բերեց, մի տեսակ ինձ համար, ինչ ասեմ, դիկտատորի թեմ հռետորի, ինչ-որ ինձ տպավորություն թողեց, դա մայս քանդակագործին խնդրեցի, որ ինքնը շնորհքով տղա է, ասեն ինձ հարա, որ մի քիչ այդ դերասանական այս ժեստը դուրս գա մեջից, ավելի բան լինի, էլի դինամիկա մեջը լինի, բան, եւ խնդրեցինք, որ նա շարունակի մեր դիտողությունները հաշվի առնելով։
Ինչո՞ւ որոշեց, որ սուրը պիտի հանի։
Այդ վերևներում եմ որոշել, չգիտեմ, ես ներակ չեմ, թե ով ա որոշել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց մեր այսօրվա թողարկումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն մինչ նոր հանդիպում, հիշեցնենք, որ այս հեռարձակումը ձեզ համար իրականացնում է Թավիս ու Փեվա ռադիոկանը։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկების სომხური სამსახური։ Ռահასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სურთ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Come on, I wanna get the very best.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
World made of steel, made Explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. knew that love would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity, I waited patiently. Girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს. სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო